Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας με τον Παναγιώτη Ιατρίδη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Απόνη ζωή μας πέταξε του δρόμου την άκρη, μας αδίκησες. Ούτε μια στιγμή δεν είπες να μας διώξεις το δάκρυ, μας κυνήγησες. Το κρίμα μας βαρύ. Ζωή, με θέλαμε παλάτια και αστέρια να μας χαρίζεις. Μια πουκιά ψωμί για μας τα ορφανά περιστέρια πασχαλάλιζες. Μας
Γεια σας αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο όπου φτάνει η φωνή μας και η δική σας φωνή. Καλή Κυριακή να έχουμε, Κυριακή των Βαΐων σήμερα. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με την άπονη ζωή του Σταύρου Ξαρχάκου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου από τη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Ένα τραγούδι που είχε ακουστεί το 1963 στα Κόκκινα Φανάρια του Βασίλη Γεωργιάδη, μια ταινία υποψήφια τότε για Όσκαρ ξενόγλωσης ταινίας. στον ελληνικό κινηματογράφο, στα δράματα του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 50 και του 60, είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας μαζί μας είναι 210-606-6439 και 210-606-6204. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω SMS, γράφετε στα λατινικά φωνή, FONI, αφήνετε το γνωστό κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Ο ελληνικός κινηματογράφος ουσιαστικά ξεκίνησε τη δεκαετία του 50, καθώς ορισμένες πολύ καλές προσπάθειες που έγιναν τη δεκαετία του 40 δεν είχαν συνέχεια λόγω της κατοχής και του εμφυλίου. Από τη δεκαετία του 40 ξεχώρισαν τα χειροκροτήματα του Τζαβέλα, η φωνή της καρδιάς του Ιωαννόπουλου και οι Γερμανοί ξανάρχονται του Σακελάριου. Από το ξεκίνημα όμως της δεκαετίας του 50, το ελληνικό σινεμά άρχισε ξανά να ανασένει, όπως και ο κόσμος, ο τόσο ταλαιπωρημένος από τις κακουχίες που πέρασε. Η Ελλάδα αρχίζει σιγά σιγά να γιατρεύει τις πληγές της, κτίζοντας πάνω στα ερείπια τη νέα τη ζωή. Παρά τα πενιχρά μέσα, οι Έλληνες κινηματογραφιστές κατάφεραν με το μεράκι τους μικρά θαύματα σε αυτή τη δεκαετία, δημιουργώντας με αλχημίες πολλές φορές εξαιρετικές ταινίες. Είναι χαρακτηριστική η φράση του Ζαν Κοκτό στο Γρηγόρη Γρηγορίου όταν είδε με τι πρωτόγνωρα μέσα έκανε τις ταινίες του. «Εσείς κύριε ανακαλύψατε τον κινηματογράφο, όχι εμείς». Αίσθηση προκάλεσαν αυτή τη δεκαετία η Κάλπικη Λύρα, ο Μεθύστακας, το Μια Ζωή την Έχουμε, το Σοφεράκι και ο Ζηλιαρόγατος του Γιώργου Τζαβέλα, οι δύο Λατέρνες, το Ξυλοβίκι από τον Παράδεισο, το Ένας Ήρωτας με Παντούφλες, η Σάντα Τσικίτα, το Ούτε Γάτα Ούτε Ζημιά, το Δεσποινής ετών 39 και Θανασάκης ο Πολιτευόμενος του Αλέκου Σακελάριου, το Πικρό Ψωμί του Γρηγόρη Γρηγορίου, η Στέλλα, το Κυριακάτικο Ξύπνημα, το Κορίτσι με τα Μαύρα και το Τελευταίο Ψέμα του Μιχάλη Κακογιάννη, η Μαγική Πόλη και ο Δράκος του Νίκου Κούνδουρου, ο Άνθρωπος του Τρένου και το Αμαξάκι του Ντίνου Δημόπουλου. Στη δεκαετία του 50 άρχισαν να ανατέλουν τα άστρα της Αλίκης Βουγιουκλάκη, της Τζένης Καρέζη, του Αλέκου Αλεξανδράκη, του Γιώργου Φούντα, της Έλλης Λαμπέτη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Ενώ σε αυτή τη δεκαετία καθιερώθηκαν ο Μακρύς, ο Ηλιόπουλος, ο Φωτόπουλος, ο Βλονίτης, η Βασιλιάδου, ο Παπαγιαννόπουλος και άλλοι ηθοποιοί που με το ταλέντο τους ομόρφυναν τον ελληνικό κινηματογράφο και τη ζωή μας. Η δεκαετία του 60 ήταν η πιο γόνιμη για τον ελληνικό κινηματογράφο. Τα στούντιο έκαναν υπερορίες και τα ταμεία έσπαγαν από τις χιλιάδες κόσμου που έσπευδαν να θαυμάσει με φτηνό εισιτήριο τα ενδάλματά του. Γιατί ο κινηματογράφος τότε ήταν η πιο φτηνή διασκέδαση. Η δεκαετία του 60 ήταν η χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, η οποία τροφοδότησε το εγχώριο σινεμά με περίπου 1000 ταινίες, υποψηφιότητες στα Όσκαρ και αρκετές διακρίσεις σε μεγάλα κινηματογραφικά φεστιβάλ. Να στείλω την αγάπη μου στην Ελένη, την Σεμίρα και την Άννα από τη Θεσσαλονίκη και είναι μια καλή στιγμή να καλησπερίσω μια πολύ αγαπημένη φίλη η οποία αγαπάει το παλιό ελληνικό σινεμά, Είναι η Αμαλία Κλιμοπούλου. Γεια σου, Αμαλία μου.
Γεια σου, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ που με καλείς.
Να ξαναμιλήσουμε για όλα αυτά που αγαπάμε.
Ναι, ναι.
Είναι... Για το ελληνικό σινεμά της καρδιάς μας.
Έτσι. Είναι και πολύ ωραίες οι επιλογές σου, γιατί είναι ταινίες οι οποίες δεν παίζονται τόσο συχνά για κάποιο λόγο. Έχουμε ταυτίσει πολύ τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο περισσότερο με τις κωμωδίες. Και εδώ μιλάμε για αριστουργήματα και αξίζει να τα δει κανείς έστω μία φορά.
Και όπως είπα και στο πρόλογο μου, γυρίστηκαν με τα ελάχιστα μέσα στη δεκαετία του 50 αξιολογότατες ταινίες, εξαιρετικές ταινίες.
Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
Και οι ταινίες του Τζαβέλα και του Κακογιάννη και του Σακελάριου και του, του Γρηγορίου.
Είχαν μεράκι.
Βέβαια.
Οράματα.
Mm-hmm. Και του φίλου μου τον Νίκου του Κούντουρου, ναι, και του Ντίνου Δημόπουλου που τότε ξεκίνησε και έκανε σπουδαίες ταινίες στη δεκαετία του 50.
Βέβαια, σιγά σιγά. Ως ηθοποιός ξεκίνησε. Ακριβώς. Στο Γερμανί ξανάρχονται. Βεβαίως. Και σιγά σταδιακά απομακρύνθηκε από την υποκριτική και πήρε τη σκητάλη στη σκηνοθεσία. Καταπληκτικό σκηνοθέτης.
Ποια είναι η πιο αγαπημένη σου ταινία εκείνης της περίοδου?
Του 50?
Ναι.
Η Κάλπη Κυλήρα σίγουρα. Του Τζαβέλα, 1955.
Και για μένα η κορυφαία ταινία είναι.
Άλλη...
Ο Δράκος του Κούνδουρου.
Ο Δράκος του Κούνδουρου, του 55 νομίζω και αυτό. Άλλη, θα μπορούσα να πω το τελευταίο ψέμα, mm-hmm, με τη Λαμπέτη, το 58, ναι.
Αριστουργηματική ταινία. Και η Στέλλα.
Καλά.
Κλασικές ταινίες. Αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ο Μεθύστακας που, ναι, ξεκίνησε τη δεκαετία του 50,
ναι,
γυρίστηκε,
ναι, ναι,
τότε και έκανε ένα απίστευτο νούμερο εισιτηρίων.
Ναι, βέβαια.
Ξεπέρασε 300.000 εισιτήρια.
Για τότε, ναι, για την τότε Ελλάδα, μετά τον Εμφύλιο, φυσικά ήταν, αυτά τα νούμερα ήταν πρωτοφανή.
Και βέβαια, μάλιστα, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, ο Φίνος δεν τον ήθελε τον Ορέστη Μακρύ και τον επέβαλε ο Τζαβέλας.
Ναι, γιατί ήταν σε επιθεωρήσεις περισσότερο και τον θεωρούσε πιο δεύτερο ηθοποιό.
Αλλά ναι, αποδείχτηκε, ναι, λίρα 100.
Καταπληκτικός, ο οποίος μάλιστα λένε ότι δεν έπινε και καθόλου.
Δεν έπινε.
Ναι,
που,
ναι,
και
ναι,
που κανένα κρασάκι έτσι,
ναι,
για το,
ναι,
καλό,
ναι, 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 ναι.
Αλλά είχε ακολουθήσει έναν Μεθύστακα,
ναι,
εκεί στην πλάκα και είχε παρακολουθήσει τις κινήσεις του και τις αντέγραψε μετά. Γι' αυτό ήταν και τόσο αυθεντικός, ο καλύτερος Μεθύστακας του ελληνικού κινηματογράφου.
Εννοείται, εννοείται.
Πάρα πολύ ωραία ταινία. Με Ορέστη Μακρύ, Μπίλη Κωνσταντοπούλου, Δημήτρη Χόρν.
Οι πρώτες του εμφανίσεις του Χόρν.
Βέβαια.
Πολύ νέος.
Η Αθανασία Μουστάκα,
ναι,
και πολλοί άλλοι. Πάμε να θυμηθούμε το Μεθύστακα.
Μέσα στις πλάκας τα δρόμακια τα πιο στενά γυρνούν τα ερωτευμένα ζευγαράκια στα σκοτεινά και το φεγγάρι τα κοιτάζει σαν μια κιθάρα να στενάζει ακομπανιάροντας ξανά κάποιο τραγούδι που γέρανα. Κάποιο τραγούδι που γέρανα. Μέσα στις πλάκες τα στενά. Thank you.
Πρόσεξε λιγάκι, παιδάκι.
Πού πάει στα μάτια του μωροβλάκα, δεν βλέπει τον κόσμο που περνάει. Ελάτε, κύριε Αλυσίδη.
Δεν είναι τίποτα μόνο για να το πει. Νεράκι το έβαλε πάλι με την κλιματαριά.
Με τούτη κλιματαριά είναι όλη η φιγούρα του μαγαζού.
Κλιματαριά ή το καλό κρασί.
Η ταβέρνα κλιματαριά στην οποία γυρίστηκε η ταινία και η οποία υπάρχει ακόμα στην πλάκα στην οδό Κλεψίδρας.
Ναι.
Ναι. Ο Ορέστης Μακρής ήταν ο Κυρχαραλάμπης, ο χημικός, όπως τον λέγανε.
Ο χημικός, ναι. Τον κοροϊδεύανε.
Ακριβώς.
Ναι. Διέπινε.
Ναι. Πολυμέρης Παπαδάκης, τους ακούσαμε σε ένα τραγούδι του Κώστα Γιαννίδη. Να στείλω την αγάπη μου στον Γιάννη τον Γαλανόπουλο που μας ακούει, τον καλό συνάδελφο που μας ακούει από τον Ναύπλιο, την Ευδοκία Οικονομοπούλου, την Μαριάνθη και την Εφέλη. Και τι θα έλεγες να συνεχίσουμε μετά το Μεθύστακα με μια ταινία που γυρίστηκε την αμέσως επόμενη χρονιά, Αλέκο Σακελάριος, Εκείνες που δεν πρέπει να αγαπούν.
Πολύ ωραία, με τον Αλεξανδράκη, στα πολύ ωραία του, ήταν πολύ νέος.
Δεύτερη ταινία του.
Δεύτερη ταινία του, ναι. Η πρώτη ήταν η Αγνή του Λιμανιού ή όχι.
Όχι, Δύο Κόσμοι, του Γιάσου Νόβακ.
Δύο Κόσμοι.
Και αμέσως μετά έκανε την Αγνή του Λιμανιού.
Ναι. Ο οποίος τραγουδάει ο Πολυμέρης. Και νόμιζαν πολλοί ότι είναι τραγουδίστης, ότι έχει και ωραία φωνή. Το είχε πει σε συνέντευξή του.
Ακριβώς.
Και τον πρότειναν σε κέντρα και είχε πει δεν τραγουδάω εγώ, δεν είναι δική μου η φωνή, του Πολυμέρη που έκανε έναν τενόρο υποτίθεται. Ναι.
Ο οποίος ήταν ερωτευμένος με τη Μαρούλα Γιούλη.
Τη Μαρούλα Γιούλη και λίγο με την Καλουτά.
Και με την Καλουτά,
ναι.
Μάλλον περισσότερο, ναι, η Καλουτά ήταν μαζί του.
Ναι, ναι.
Αλλά τότε όμως είχε συμβεί ο μεγάλος έρωτας της Καλουτά με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που επίσης πρωταγωνιστούσε στην ταινία.
Ναι, ναι, ναι. Είχα διαβάσει ότι είχαν σκεφτεί πρώτα την Ειρήνη Παπά και μετά την Καλουτά. Μετά, κάπου δεν κόλλησε η Παπά. Δηλαδή μετά αλλάξανε και πάνε καλύτερα την Καλουτά. Το έχω διαβάσει κάπου για την ταινία.
Και ο Γιάννης Γιονάκης εκεί στο ξεκίνημά του.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραία ταινία.
Ωραία, έτσι εποχής. Με άρωμα εποχής.
Και εκεί ακούστηκε ένα τραγούδι το οποίο έμελε να σημαδέψει τις καρδιές όλων των νέων της εποχής. Ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται και σήμερα, έχει το άρωμα της διαχρονικότητας και μιλάμε φυσικά για το...
Άστα τα μαλάκια σου.
Του Σουγιούλ και του Σακελάριου. Με το Φώτη Πολυμέρη.
Άστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα, άστα να ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά. Τώρα που τα νιάτα σου είναι όλα αγχισμένα, άστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα. Τη γαλάζια θάλασσα, κοίτα την πλατιά, κι ας τα ανεμίζουνε στην ουρελή νοτιά. Ας τα μαλάκια σου ανακατωμένα, ας τα ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά. Θα έρθει άλλη μόνο καιρός, ακούμε και μένα, που δεν θα έχεις κόκκινα χίλια σαν ποτιά. Θα έχεις τότε τα μαλλιά καλοχθενισμένα, θα έρθει άλλη μόνο καιρός, ακούμε και εμένα. Που θα σβήσει η λάμψη αυτή που έχει στη ματιά και δεν θα έχεις κόκκινα χίλια σαν φωτιά. Άστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα, άστα να ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά. Είσαι τώρα η άνοιξη
αλλάξει, θα έρθει καλοκαίρι κι ύστερα φθινόπωρο, θα έρθει σκύθροπο. Στον τρελό τον δρόμο σου πάρε μ' απ' το χέρι, είσαι τώρα η άνοιξη, θα έρθει καλοκαίρι. Θα σου πουν χίλιες φορές, χίλια σ' αγαπώ, κι ύστερα φθινόπωρο θα έρθεις κύθροπο. Ας τα καμαράκια σου ανακατωμένα, ας τα να ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά.
Τι μεγάλο τραγούδι και τι μεγάλη φωνή του Φώτη Πολυμέρη, Αμαλία.
Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ ωραία.
Εκείνες που δεν πρέπει να αγαπούν, και φυσικά εκείνες ήταν οι πόρνες.
Ναι.
Που δεν έπρεπε να αγαπούν, όπως το έλεγε και η Καλουτά.
Η Καλουτά της πολυτελείας ήταν.
Ναι,
ναι, ήταν πολυτελείας. Ναι.
Να στείλω την αγάπη μου στη Μαρία από το Παγκράτη, τη Νίκη και το Βασίλη, τη Σοφία και τη Φέη, την Κοστούλα το Μαδάκι και την εξαιρετική οικαστικό, την Αγγελική Λούκα. Θα συνεχίσουμε, αν δεν έχεις αντίρρηση, Αμαλία, με τη Στέλλα.
Α, πολύ, την αγαπάω πολύ. Την έχω δει πολλές φορές.
Ναι. 1955,
ναι, ναι.
Ξεκίνημα του Μιχάλη Κακογιάννη στο κινηματογράφο, μάλλον είχε ξεκινήσει με το Κυριακάτικο Ξύπνημα,
ναι.
Αλλά ξεκίνημα της Μελίνας.
Εννοείται, και εξωτερικό. Και πήγε στο εξωτερικό, δεν βραβεύτηκε η Μελίνα, δεν βραβεύτηκε, και βραβεύτηκε πολύ αργότερα για το Ποτέ την Κυριακή. Κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω, η Στέλλα έπρεπε να της δώσουν ένα βραβείο Ερμηνείας. Ήταν συγκλονιστική. Συγκλονιστική.
Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε άλλη ηθοποιός να υποδηθεί αυτό το ρόλο τόσο καλά όσο η Μελίνα.
Η Μελίνα, ναι.
Και εκεί ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Γιώργος Φούντας, ίσως τη μεγαλύτερη στιγμή του, ίσως.
Βέβαια.
Γιατί είχε και άλλες πολύ μεγάλες ταινίες ο Γιώργος Φούντας.
Ναι.
Η Χριστίνα Καλογερίκου, που έκανε τη μητέρα του Αλεξανδράκη.
Η Ζουμπουλάκη.
Ναι, Κώστας Κακαβάς στο ξεκίνημά του.
Πρώτη του. Καραλής.
Καραλής.
Καραλής. Ναι, ως Καραλής
αρχικά, ναι. Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Σοφία Βέμπο.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Μουσική Χατζηδάκη.
Ναι, ναι. Σπουδαία ταινία.
Από το θεατρικό του Ιάκωβου Καμπανέλη, Στέλλα με τα κόκκινα γάντια.
Και για μένα, παρότι ήταν η πρώτη ταινία της Μελίνας, ήταν και η κορυφαία της.
Ναι.
Δεν πιστεύω ότι σε κάποια άλλη ταινία της ξεπέρασε την ερμηνεία που είχε.
Όχι,
στη Στέλλα.
Ούτε και εγώ το πιστεύω. Καμιά φορά σου δίνουν το βραβείο κάτι άλλο, με αφορμή κάτι άλλο.
Αγάπη που έγινες δίκο μαχαίρι.
Ναι.
Τα αστέρια πέφτουνε cuore con buono umile.
Ιστορική ταινία η Στέλλα, όπως και η Ατάκα του Γιώργου Φούντα.
Φύγε Στέλλα, κρατάω μαχαίρι, θα σε σκοτώσω.
Γιατί δεν φεύγεις. Μια σκηνή που γυρίστηκε στην Οδό Καλλιδρομίου, η τελευταία σκηνή του έργου της Στέλλας, η οποία άνοιξε το δρόμο της καθιέρωσης και της καταξίωσης στη Μελίνα Μερκούρη.
Και διεθνούς καταξίωσης.
Ακριβώς. Να στείλω την αγάπη μου στον Άρη και τον Φάνη που μας ακούνε από το όμορφο Δερβέν της Κορινθίας, τον Βασίλη Σαμοήλη από την Κέρκυρα, τον συγγραφέα και ποιητή και στιχουργό Γιώργο Φόσκολο, την Αγνή Μπαγκέρη, τη νέα ποιήτρια από το Ρέθυμνο και την φίλη μου τη Στέλλα από τη Θεσσαλονίκη. Και από την Στέλλα θα περάσουμε σε ένα άλλο σπουδαίο έργο με το οποίο ξεκίνησε την καριέρα του Νίκος Κούνδουρος.
Ναι, το Μαγική Πόλης. Ναι.
Μια ταινία η οποία έχει γυριστεί στο σημερινό νέο κόσμο, τότε Δουργούτη.
Πολύ παλιά, του 54.
Ναι.
Με Φούντα, με Βέγκο.
Πρώτη ταινία του Θανάση Βέγκου και του Ανδρέα Ντούζου.
Ναι, και του Ανδρέα Ντούζου.
Με το Μίμη Φωτόπουλο, την Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, εξαιρετική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Και δυνατό ξεκίνημα για τον Νίκο Κούνδουρο, ο οποίος λίγο αργότερα μας χάρισε το αριστούργημά του, το Δράκο.
Που άργησε να καταξιωθεί αυτό το έργο.
Άργησε να καταξιωθεί, είχε πάρει κάκιστες κριτικές, σκληρές κριτικές τότε από σχεδόν όλους τους κριτικούς κινηματογράφου, με εξαίρεση, αν θυμάμαι καλά, τον Μάριο Πλωρίτη, ίσως κανένα δυο ακόμα, οι οποίοι εκθίαζαν την ταινία, όλοι οι άλλοι την αποδοκίμαζαν λέγοντας εκφράσεις ότι θα πρέπει να ντρέπεται ο Νίκος Κούνδουρος για την ταινία αυτή.
Ναι.
Αλλά συνήθως έτσι γίνεται όταν...
Ήταν πολύ ριζοσπαστική για την εποχή.
Ακριβώς. Και όλες οι ταινίες και διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, ξέρουμε
ακριβώς
ότι στο ξεκίνημα όταν κομίζουν κάτι διαφορετικό έχουν προβλήματα με τη λογοκρισία. Θυμάμαι τη νύχτα του κυνηγού του μεγάλου Τσαρλς Λότον με τον Ρόμπερτ Μίτσαμ. Μια ταινία αριστουργηματική, σήμερα θεωρείται μέσα στις 20 κορυφαίες του αμερικανικού σινεμά, τότε αποδοκιμάστηκε και στενοχωρέθηκε τόσο πολύ ο Τσαρλς Λότον που δεν ξαναγύρισε.
Άντε.
Δεν ξανασκηνοθέτησε ταινία. Έπαιζε ως πρωταγωνιστής. Λοιπόν, πάμε στην μαγική πόλη να ακούσουμε την μαγική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Thank you. Από τις ωραιότερες κινηματογραφικές μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη για τη μαγική πόλη του φίλου του, του Νίκου Κούνδουρου.
Απαλή, ωραία, ονειρική μουσική, ονειρική, όπως το
μαγική μουσική.
Έτσι, μαγική πόλη.
Να στείλω την αγάπη μας στα εξαδέλφια μου τη Ματίνα και τον Γιώργο, στην φωνή του Αιγαίου τη Μαρία Καρτίμπελη, την Βέρα Κανελοπούλου και τον γιατρό μας τον Θανάση Ζάμπα. Και από τη μαγική πόλη να περάσουμε στο πολύ πολύ αγαπημένο μου Αμαξάκι. Μια ταινία του Ντίνου Δημόπουλου του 1957. Ένας ύμνος αλλά και ένα ρέκβιεμ για την Αθήνα που χάνεται, που χανόταν τότε.
Με τις άμαξες και τα άλογα.
Ναι, τα αμαξάκια που χανόντουσαν και αντικατίστανται από τις κούρσες.
Έτσι, ένας κόσμος αλλάζει.
Ναι, αλλάζει. Συγκλονιστική ταινία, ταξίδι, ναι. Πολύ μεγάλη ερμηνεία τώρα στη Μακρή και εδώ. Θεωρώ ότι μαζί με τον Μεθύστακα είναι οι δύο κορυφαίες δραματικές του ερμηνείες.
Ναι, ναι.
Γιατί ο Μακρύς ήταν σπουδαίος και ως κωμικός.
Εννοείται. Και περισσότερο ως κωμικός μας έχει μείνει. Περισσότερο,
ναι,
ναι,
αλλά και στα δράματα όμως.
Ναι,
εννοείται.
Εννοείται.
Στέφανος Στρατηγός, Αντιγόνη Βαλάκου, Βασίλης Διαμαντόπουλος σε ένα μικρό αλλά πολύ χαρακτηριστικό ρόλο.
Ο Αυλονίτης με τη Βασιλιάδου.
Ο Γιώργος Τσιτσόπουλος. Πάρα πολύ καλή ταινία.
Καλογερίκου.
Χριστίνα Καλογερίκου.
Φοβερή.
Βέβαια. Καλημέρα.
Εξαιρετική.
Και σένα. Η Αρχόντισσα.
Εξαιρετική.
Η οποία ζούσε στην εποχή του Βενιζέλου.
Εξαιρετική.
Ναι, εξαιρετική ερμηνεία. Παντελή Ζερβός. Επίσης. Η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη συνέβαλε τα μέγιστα στο να βγει αυτό το αποτέλεσμα, το εξαιρετικό αποτέλεσμα του Ντίνου Δημόπουλου. Πάμε να ακούσουμε Αμαξάκι. Μάνος Χατζηδάκης μουσική, ερμηνεία του Θόδωρου Δημήτριεφ.
Ναι, τώρα το λέγαμε. Mm-hmm. Είχε παίξει η πιο γνωστή του ταινία, γιατί ήταν και ωραίος ηθοποιός. Ήτανε στη Θεία, ναι, ναι, και βαρύτονος. Ήταν στη Θεία από το Σικάγο, που έκανε τον πρώτο, τον πολιτικό μηχανικό που παντρεύτηκε την Κέλλη Μαυροπούλου.
Το πρώτο σταμνί που
το πρώτο, η πρώτη στάμνα, ναι, 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 η πετυχημένη.
Ναι,
ναι, ναι, 1959.
Mm-hmm. Τον είχαμε δει στο Φανούρι και το Σόι του.
Αγαπημένη η ταινία. Πολύ
και ήταν και ο τενόρος, ο ψάλτης, στο Άξιον Εστί.
Φοβερή φωνή.
Φοβερή φωνή του Μίκη Θοδωράκη και του Οδυσσέα Ηλίτη. Από το Αμαξάκι να περάσουμε στο Μια Λατέρνα, Μια Ζωή. Μια ταινία του Σοκράτη Καψάσκη. Πάλι πρωταγωνιστής εδώ, ο Ρέστης Μακρύς, πλάι στη Τζένι Καρέζη, τον Πέτρο Φυσούν και τον Λαβρέντι Διανέλο. Σε ένα από τους λίγους κακούς ρόλους που είχε ερμηνεύσει ο Λαβρέντης Διανέλος στη ζωή του.
Ναι.
Και αυτή ήταν μια πολύ συγκινητική ταινία.
Η τρίτη λατέρνα της
και
Καρέζη.
Και Ντίνος Ηλιόπουλος, τον τελευταίο του δραματικό ρόλο.
Ναι, ναι.
Γιατί δεν είχε πολλούς δραματικούς ρόλους.
Όχι,
ο Ντίνος.
Όχι, η τρίτη λατέρνα της Καρέζη. Είχε πάρει τις
λατέρνες. Ακριβώς, ακριβώς, τρίτη λατέρνα της
Καρέζη. Ναι, 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 ναι.
Και εδώ η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και αξιολογότατο το τραγούδι «Ο Γκρεμός» που τραγούδησε ο Ορφέας Κρεούζης. Η νεότερη γενιά το γνώρισε με τον φίλο μου τον Γεράσιμο Ανδρεάτου.
Κάθε δρόμο πάντα υπάρχει ένας γκρεμός. Αρκεί στην ώρα να τον δεις και να ξεφύγεις. Έτσι σε κάθε αγάπη είναι ο χωρισμός που μοναχά τις θυσίες θα αποφύγεις. Για να έχεις κάποια σε τούτη τη ζωή χαρά, άνθρωπος σου πάντα βάσταξε κοντά σου και θα με στήριγμα σαν θα έρθει σύμφορα και σαν θα δεις να ανοίγει το κρεμός μπροστά σου. Ένας γκρεμός μες στη ζωή μας είναι ο χωρισμός. Της ευτυχίας κόβει από το μάτι στράτα. Βρες άλλο δρόμο όσο ακόμα είναι ο καιρός. Και με τον άνθρωπο που πόνεσες
υπέροχο τραγούδι από τον Ορφέα Κρεούζη σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη για την ταινία «Μια λατέρνα, μια ζωή», «Ο Γκρεμός», το οποίο ακούσαμε.
Ναι, ναι.
Σενάριο της ταινίας.
Του Τζαβέλα.
Γιώργου Τζαβέλα.
Ναι, ναι, ναι.
Και σκηνοθεσία του Σοκράτη Καψάσκη. Γράφει η διαφήμιση της εποχής για την ταινία αυτή. Η Λατέρνα που τραγούδησε την Αθήνα, τον έρωτα και τη ζωή. Και έγινε το σύμβολο μιας εποχής που πέρασε, μιας αγάπης που έσβησε, ενός έρωτας που βρήκε την ευτυχία μέσα σε πόνο και δάκρυ. Η πιο πρωτότυπη υπόθεση που έχετε δει σε ελληνική ταινία.
Α, ωραίο, ναι, το βλέπω, το βλέπω.
Ναι, στη διαφήμιση της εποχής.
Ναι.
Αφήνουμε την δεκαετία του 50 και πάμε στη δεκαετία του 60 που ξεκίνησε με Χαμένα όνειρα.
Είναι η τελευταία ταινία δραματική που τον Σακελάριο, του διδήμου Σακελάριος Γιαννακόπουλος. Δεν ξαναγράψανε δραματικό σενάριο.
Αλήθεια είναι αυτό.
1961, μουσική Χατζηδάκη, στο βάλς των χαμένων ονείρων, Παπα Μιχαήλ
Αντιγόνη
Βαλάκου. Πολύ ωραία ταινία και, και δυστυχώς πολύ αληθινή ακόμα και τώρα. Είναι η ζωή δημοσίων υπαλλήλων, όχι δημοσίων, ιδιωτικών υπαλλήλων, δηλαδή υπαλλήλων ανθρώπων που μείνανε, θέλανε να ξεκινήσουν κάπου, μείνανε κάπου προσωρινοί και τελικά το προσωρινό έγινε μόνιμο σε κάτι που ποτέ δεν τους άρεσε.
Που κάνανε συνεχώς όνειρα, τα οποία δεν εκπληρώνονταν ποτέ.
Δεν εκπληρώθηκαν ποτέ. Από ατυχία, από κακές επιλογές, από ατυχία, από όλα μαζί.
Και έμειναν εκεί.
Και έμειναν εκεί πολλοί άνθρωποι δυστυχώς.
Όπως το πρωταγωνιστικό ζευγάρι που έμεινε στις κουβαρίστρες Λουξ.
Ναι,
ακριβώς. Υπάρχει φοβερή σκηνή στο τέλος, την ώρα που πέφτει το χιόνι, περνάει η λατέρνα και λέει ο Παπα Μιχαήλ στη Βαλάκου, τις μεγάλες λύπες τις περάσαμε, οι μεγάλες χαρές μας προσπεράσαν. Δεν περιμένουμε πια παρά μικρές λύπες και μικρές χαρές και εκεί ουσιαστικά ένωσαν τις ζωές τους.
Τις ζωές τους. Το μόνο έτσι αισιόδοξο είναι ότι οι λύπες όταν μοιράζονται γίνονται μισές και οι χαρές διπλές, που είναι και μια μεγάλη αλήθεια ακόμα και τώρα.
Πολύ αληθινή ταινία και μου είχε πει ο Αλέκος Σακελάριος ότι ήταν και από τις πιο αγαπημένες του.
Παρόλο που δεν ξαναέγραψε δράμα,
ναι.
Δεν ήθελε.
Η μεγάλη παρένθεση.
Το θεατρικό Θανάσης έργο.
Βέγκος,
βέβαια.
Που είχε κουραστεί να δουλεύει στα ξαναχέρια.
Ναι, καφετζής, ναι.
Ναι. Ο Γιώργος Δάνης, η Αθηνά Μιχαηλίδου.
Ο Λαυρέτης Διανέλος.
Και πολύ ωραία σκηνή.
Η Λινάρδου σε ένα μικρό ρόλο, πολύ
ναι,
μικρό.
Κάνει τη φίλη της
ναι.
Και εκπληκτική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Το βάλς των χαμένων ονείρων έχει περάσει στην ιστορία.
Βέβαια.
Thank you.
Κατά την ταπεινή μου άποψη, Αμαλία, η ωραιότερη κινηματογραφική μουσική που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης.
Ωραίο το βάλς, ναι, πολύ γνωστό, πασίγνωστο.
Και έχουμε μπροστά μας τη σκηνή που χορεύουν το βαλσάκι αυτό.
Ναι, που πέφτει ο χειμώνας.
Με την Ιβαλάκου.
Που τα μαλλιά τους έχουν αρχίσει να γκριζάνουν. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που επέλεξε ο Σακελάριος το χειμώνα ως εποχή, ναι, για να κλείσει.
Ναι, γιατί γεράσανε στις κουβαρίστρες λουξ.
Ναι, ναι. Γεράσανε χωρίς να υλοποιήσουν τα όνειρά τους. Ναι, αλλά άμα σκεφτείς ότι πόσοι άνθρωποι ακόμα και τώρα, γιατί αυτό είναι το ωραίο των ταινιών αυτών, είναι διαχρονικές, γιατί είναι πολύ γνήσιες. Είναι γνήσιες, δεν αλλάζουν αυτά όσα χρόνια και να περάσουν. Κάποια πράγματα δυστυχώς δεν αλλάζουν εύκολα.
Και αυτές οι ατυχίες που συναντάμε, μας συναντούν στο διάβολο,
ναι,
όπως η Βαλάκου με τον, ναι, άντρα της, τον ένα που την παράτησε, τον άλλο που πέθανε λίγο πριν παντρευτούν.
Ναι, που η οποία δεν είχε και τόσο μεγάλη επίβολα σχέδια. Ο Παπαμιχαήλ, ας πούμε, στην ταινία αυτή ήταν έτσι πιο
φιλόδοξος.
Πιο φιλόδοξος, ναι.
Ήθελε να γίνει συγγραφέας, ναι, δεν έγινε, ήθελε,
ναι,
να πάει, ναι, μετά, ναι, στην Ιγυρία,
ναι,
και αυτό δεν έγινε.
Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω, είναι και κακές επιλογές και οι πολύ ψηλά οι στόχοι, αλλά και κακή τύχη.
Βέβαια. Δεν μπορείς να πορευτείς στη ζωή αν δεν έχεις τύχη.
Έτσι είναι.
Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με την Αλίκη Βουγιουκλάκη να τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη στην ταινία «Μανταλένα». Και αμέσως μετά, στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, θα μιλήσουμε για αυτήν την τόσο σημαντική ταινία του Ντίνου Δημόπουλου.
Σε αυτή τη βάρκα είμαι μοναχή και έχω συντροφιά μου κατά σπροπουλή. σχήμα τη ρίχνω στο γυαλό και πώς να σου το πω. Είσαι ένα αστέρι μακρινό, τη νύχτα σε φιλώ.
Με την Αλίκη Βουγιουκλάκη να τραγουδά «Μέσα αυτή τη βάρκα» του Μάνου Χατζηδάκη, ξεκινήσαμε από την ταινία Μανταλένα φυσικά. Ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής «Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό», που ακούτε μέσα από την Φωνή της Ελλάδας, την παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ. Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο, Γιάννης Παπουτσάκης στο μικρόφωνο, σημερινή καλεσμένη μου, ξεναγός μας στο ταξίδι στο παλιό ελληνικό σινεμά και πιο συγκεκριμένα στα δράματα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, είναι η Αμαλία Κλιμοπούλου. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας μαζί μας 210-606-6439 και 210-606-6204. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω SMS, γράφετε φωνή, FONI, αφήνετε κενό, πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54-160. Σπουδαία ταινία η Μανταλένα, η κορυφαία ερμηνεία της Αλίκης, Αμαλία, αν δεν έχεις αντίρρηση.
Εννοείται. Πήρε βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
Όπως και ο Παντελής Ζερβός.
Δευτέρου Ανδρικού.
Καταπληκτικό στο ρόλο
βέβαια, του παπά.
Και ο Γιώργος Ρούσος που πήρε το βραβείο σεναρίου. Μια ταινία γυρισμένη στην Αντίπαρο το 1960.
Πολύ δύσκολες συνθήκες, mm-hmm. από ό,τι έχω διαβάσει. Γιατί ήταν ένα νησί, δεν είναι όπως τώρα, ήταν ένα νησί απομακρυσμένο. Δεν ήταν ιδιαίτερα τουριστικό εκείνη την εποχή.
Το ασπρονίσι της ταινίας.
Το ασπρονίσι, που το λέγανε ασπρονίσι, ναι.
Και αυτό είχε προκαλέσει τους κατοίκους της Αντίπαρου, που δεν αναφέρεται η Αντίπαρος και αναφέρεται ως ασπρονίσι.
Και σε άλλες ταινίες δεν αναφέρονται.
Όχι.
Θέλουν
όχι.
να αποφύγουν για κάποιο λόγο, αποφεύγουν τα ονόματα, τα αληθινά.
Να διαβάσουμε και τι έγραψε ο τύπος της εποχής για την ταινία. Μάριος Πλωρίτης. Δεν είναι βέβαια έργο τέχνης, αλλά ταινία εμπορική που δείχνει όμως τι μπορεί να επιτευχθεί και σε αυτό τον τομέα όταν οι δημιουργοί της σέβονται το κοινό και μοχθούν πραγματικά για να ανεβάσουν τη στάθμη του ελληνικού κινηματογράφου.
Πολύ θετικό και για τη Βουγιουκλάκη, για την πορεία της.
Η Καθημερινή είχε γράψει «Γοητευτική ταινία και συγκινητική. Βασίζεται κυρίως στη δυναμική και χαριτόβρητη πρωταγωνίστριά της, αλλά και στον συμπροταγωνιστή της, νεαρό Δημήτρη Παπαμιχαήλ». Και το γαλλικό πρακτορείο τύπου ανέφερε «Το παίξιμο της Ελληνίδα Σταρ αποτελεί κράμα επιβολής, χάριτος και δυναμισμού».
Είναι καταπληκτική. Είναι καταπληκτική γιατί βγάζει και κάτι κωμικό, βγάζει όμως και κάτι δραματικό.
Όπως και στο ταξίδι.
Αυτή την αγαπάω πολύ, την ταινία αυτή.
Του Ντίνου Δημόπουλου και αυτή
το 61, η οποία δεν γνώρισε βέβαια ιδιαίτερη σφραχτική επιτυχία, γιατί στο τέλος πεθαίνει η Βουγιουκλάκη και...
Αυτό επηρέασε τον κόσμο.
Επηρέασε πολύ τον κόσμο.
Ναι, η Μανταλένα έκοψε σχεδόν 200.000 εισιτήρια.
Πάρα πολύ καλά, ναι, ναι.
2.000 εισιτήρια.
Πάρα πολύ καλά.
Αφήνουμε και την Μανταλένα για να πάμε σε μια ταινία η οποία είχε μεγάλες περιπέτειες τότε με τη λογοκρισία. Ένα αριστούργημα του ελληνικού κινηματογράφου, στα χνάρια του ιταλικού νεορεαλισμού και δι' του κινηματογράφου του Βιτόριο Ντεσίκα και του Πιέτρο Τζέρμι, και ο λόγος φυσικά για την ταινία που σκηνοθέτησε και έπαιξε ο Αλέκος Αλεξανδράκης, «Συνοικία το όνειρο», 1961.
Ο Αλεξανδράκης είχε πει ότι το όνειρό του δεν ήταν να γίνει ηθοποιός, ήταν να γίνει σκηνοθέτης.
Ακριβώς.
Ένας φίλος του, ο Καζής, ο ηθοποιός, τον παρέπεμψε, ναι, mm-hmm. να πάει στο Εθνικό Θέατρο να δει πώς είναι υποκριτική, γιατί είχε σκοπό να πάει και να ζήσει Αμερική και μόλις μπήκε στο Εθνικό Θέατρο έμεινε εκεί και εργάστηκε ως ηθοποιός. Και είχε πει ότι όταν έκανε αυτή την ταινία πίστεψε ότι θα σταματήσει την καριέρα του ως ηθοποιός και θα ξεκινήσει ως σκηνοθέτης. Αλλά τελικά νομίζω δεν έχει ξαναγυρίσει άλλη ταινία.
Μόνο το Θρίαμβο είχε κάνει.
Ναι.
Που μόνο Θρίαμβος δεν ήταν.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά απογοητεύτηκε τόσο πολύ από τις περιπέτειες που είχε η ταινία.
Λογοκρισία.
Δεν παίχτηκε ποτέ ολοκληρωμένη. Ο ίδιος είχε περάσει και αυτός πολλές περιπέτειες. Και απογοητεύτηκε και δεν ξανασκηνοθέτησε έκτοτε, όπως ο Τσαρλς Λότον που λέγαμε προηγουμένως.
Ναι, ναι.
Ο Αλεξανδράκης για άλλους λόγους.
Ναι,
εκεί
ναι.
Έπαιζε με την τότε σύζυγό του, την Αλίκη Γεωργούλη, με τον Μάνο Κατράκη, τον Κώστα Μπάκα, Σαφώνο Ταρά.
Ναι, ναι. Λογοκρίθηκε γιατί παρουσίαζε πολύ μεγάλη φτώχεια, που ήταν και αλήθεια. Τους τρελούς της εποχής που είχε πει ότι τους κακοφάνηκε στην τότε κυβέρνηση, γιατί λέει «Μα οι τρελοί είναι στα άσυλα». Και ενώ εμείς ξέραμε ότι ήταν γεμάτο τρελούς, κάποιες δηλαδή συνοικίες πολύ φτωχές, ήταν γεμάτες τέτοιους ανθρώπους, έτσι εγκαταλελειμμένους.
Το σενάριο της ταινίας ήταν του Τάσου Λιβαδίτη, που έγραψε και τους στίχους στο αριστουργηματικό τραγούδι που ακούγεται εκεί. Το βρέχει στη φτωχογειτονιά και του Κώστα Κοτζιά. Ναι. Πάμε, μουσική μίξη ο Δωράκης ασφαλώς. Πάμε να ακούσουμε αυτό το σπουδαίο τραγούδι, ένα από τα ωραιότερα κινηματογραφικά του Μίκη.
Σαν της βροχής της θάλης. τον αναστέναγμό μου. Είσαι μικρός και δε χωράς τον αναστέναγμό μου.
Γρηγόρης Μπιθικότσης, συγκλονιστικός αυτό το τραγούδι. Το βρέχει στη φτώχο γειτονιά. Συνοικία το όνειρο.
Πολύ γνωστό.
Να στείλω την αγάπη μου στον Δημήτρη Ψαρά που μας ακούει από τις Σέρες, τον συγγραφέα μας και ποιητή Ηλία Παπακοσταντίνου, τον καλό μου φίλο Νίκο Ανδρουλάκη και επίσης τον επίσης καλό μου φίλο τον Γιώργο τον Ξαγοράρη που είναι στην παρέα μας και στον οποίο οφείλεται, πρέπει να το πούμε, πρέπει να τα λέμε αυτά, η επεξεργασία κάποιων μουσικών και τραγουδιών που ακούσαμε από τις ταινίες «Ο Μεθύστακας» και «Το Μια Λατέρνα, Μια Ζωή». Πρέπει να τα λέμε αυτά, Αμαλία μου.
Έτσι.
Και θα συνεχίσουμε με μια ταινία η οποία, παρότι λέγεται «Ο Κατήφορος», ήταν ο ανήφορος για την Ζωή Λάσκαρη και τον Νίκο Κούρκουλο.
Ναι, το 61, σενάριο σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη, πάρα πολύ ωραία δουλειά.
17 χρονών τότε η Ζωή.
Ναι, ναι. Και επέβαλε ηθοποιούς τη Λάσκαρη, Ζωή Κουρούκλη ήταν και το...
Κουρούκλη ήταν, βεβαίως.
Αλλά η πρώτη της ξαδέρφη λεγόταν Ζωή Κουρούκλη
που
και για να ήταν τραγουδίστρια.
Τραγούδι, Ζωή.
Ναι, και το κάνανε Λάσκαρη, το Κούρκουλο, το Βουλγαρίδη, τη Μίρκα Καρατζοπούλου.
Βουτσάς.
Ο Βουτσάς, ναι.
Είχε και παίξει κάποιες δραματικές ταινίες τότε του Δαλιανίδη ο Βουτσάς, χωρίς να του αρέσει όμως ποτέ το δράμα.
Ναι, ναι, ναι.
Και τον Κούρκουλο που τον επέβαλε ο Δαλιανίδης. Δεν τον ήθελε
ο Φρήνος. Ναι, ναι, ναι. Το έχω διαβάσει.
Και ουσιαστικά με αυτή την ταινία ξεκίνησε ο Κούρκουλος. Είχε κάνει και άλλες ταινίες βέβαια, αλλά τον μπαμ το έκανε με τον Κατήφορο.
Πολύ μουσική Καπνίσεις.
Κώστας Καπνίσεις. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από Κατήφορο. Υπέροχη τζαζ μουσική του Κώστα Καπνίση, από τους σημαντικότερους δημιουργούς, σημαντικότερους συνθέτες του ελληνικού κινηματογράφου Κώστας Καπνίσης, ειδικά στα ηρωικά έργα.
Βέβαια, σε αυτή την ταινία μάλιστα, έτσι, τώρα που την ξανακούω, τη μουσική δείχνει, έχει και έναν έτσι έντονο παλμό ότι κάτι θα συμβεί.
Ακριβώς.
Όπως το έχει παρουσιάσει τη μουσική τίτλων, ότι κάτι θα συμβεί κακό.
Είχε γράψει τη μουσική για τους γενναίους του Βορρά, για την υπολογά Γονατάσα, για τον Παπαφλέσσα.
Το δόλωμα, σε το κάτι δόλωμα, πιο τρυφερό.
Ακριβώς, περί τις 80 ταινίες έκανε ο Κώστας Καπνίσης και είναι νούμερο 3 μετά από τον Γιώργο Κατσαρό και το Μιμ Πλέσσα. Οι οποίοι είναι οι μόνοι δύο που ξεπέρασαν τις 100 ταινίες στο ελληνικό σινεμά. Αυτά λοιπόν και για την ταινία του Κατήφορο, που όπως είπαμε ήταν ο ανήφορος για Νίκο Κούρκουλο και Ζωή Λάσκαρη. Και στη συνέχεια θα περάσουμε στο Κάθαρμα, μια ταινία του Κώστα Ανδρίτσου του 1963.
Μια ιστορία του Νίκου Φόσκολου, η Μαρκισία του Λιμανιού.
Μαρκησία η Μάρο Κοντού.
Μάρο Κοντού, Γιώργος
Φούντας. Και το κάθαρμα ήταν Γιώργος Φούντας, έτσι.
Αλίμονο.
Στέφανος Στρατηγός, Νίκος Τσαχινίδης και Παύλος Λιάρος. Μια ταινία που έκανε πρεμιέρα στις 7 Οκτωβρίου του 1963. Τη μουσική της έγραψε ο Γιώργος Κατσαρός. Και το τραγούδι που ερμήνευσε ο Πάνος Γαβαλάς με την Ρία Κούρτη έκανε θράψη τότε. Και είναι ίσως το ωραιότερο κινηματογραφικό τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Κατσαρός, στον οποίο στέλνουμε την αγάπη μας.
Και εμείς καπετανέοι, είναι στα αλήθεια η χερή. Όσοι πεθαίνουν νέοι,
...117 ταινίες έκανε ο Γιώργος Κατσαρός στο ελληνικό σινεμά τη μουσική τους. Τεράστιος αριθμός.
Βέβαια.
Και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, Αμαλία.
Πολύ ωραίο. Ο Γιώργος Φούντας καταπληκτικός αυτό το... Δηλαδή αυτούς τους ρόλους του λαϊκού, του ταβατζή.
Ναι, ήταν καταπληκτικός.
Ενώ, αλλά έκανε και, το, και σε άλλες ταινίες τον πάρα πολύ τίμιο άνθρωπο, όπως ο Πυρετός...
Πυρετός
στην
Άσφαλτο
που βραβεύτηκε και όλα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Αλλά για του πήγαινε, έτσι ήταν πολύ ανδροπρεπής και του πήγαιναν αυτοί οι ρόλοι του Ραϊκού και του Νταβατζή. Ναι.
Όπως το λες. Να στείλω την αγάπη μου στην Κατερίνα Παπαδημητρίου, την Πέννη Ξενάκη, την Καλλιρόη και την Κίκη Χαλκιά. Και είναι ώρα να πάμε στα κόκκινα φανάρια.
Α, τι ωραίο.
Στα τόσο αγαπημένα μας κόκκινα φανάρια που, όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, είχαν υποψηφιότητα για Όσκαρ, Βασίλης Γεωργιάδης ο σκηνοθέτης, το έχασαν από το 8,5 του Φεντερίκο Φελίνη.
Ναι.
Και στη συνέχεια είχε μια δεύτερη υποψηφιότητα με το Χώμα Βάφτηκε Κόκκινο και εκεί το έχασε από το μαγαζάκι της Κεντρικής Οδού.
Κρίμα. Για το Χώμα Βάφτηκε Κόκκινο.
Ναι.
Εντάξει. Τι να γίνει.
Τι έχεις να μας πεις για τα κόκκινα φανάρια, Αμαλία μου.
Αυτό ήταν είναι ένα θεατρικό έργο του Γαλανού, του Αλέκου Γαλανού. Mm-hmm. Έχει κάνει ο Γεωργιάδης μια καταπληκτική διασκευή πιο ανθρώπινη, θα έλεγα έτσι.
Το σπίτι με τα κόκκινα φανάρια ήταν, ναι, το θεατρικό, ναι.
Παίζεται πολλά, παίζονταν χρόνια και πριν την ταινία δηλαδή. Είναι μια πάρα πολύ ωραία, σημαντική ταινία με πλειάδα ηθοποιών, γιατί έχει διαφορετικές ιστορίες. Καρέζη, Παπαμιχαήλ, Φούντας, Δέσπο Διαμαντίδου, Κατράκης, Λαδικού.
Χρονοπούλου, Γεωργίτσης, Ελένη Ανουσάκη, Νότης Περιάλης, Κώστας Κούρτης, Κατερίνα Χέλμη, καταπληκτική η Κατερίνα Χέλμη, Ηρώ Κυριακάκη.
Νέα και έπαιζε μια μεγάλη γυναίκα, ήταν νεότατη
ακριβώς. Και λέγαμε, Αμαλία μου, ότι από όλους αυτούς μόνο τρεις ζουν πια. Είναι η Αλεξάνδρα Λαδικού, η Ελένη Ανουσάκη και η Ηρώ Κυριακάκη. Όλοι οι υπόλοιποι δυστυχώς έχουν φύγει από τη ζωή. Και πριν να ακούσουμε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, καταπληκτική μουσική του Ξαρχάκου, να δούμε και τι είχε γράψει η κριτική της εποχής. Ο σκηνοθέτης Βασίλης Γεωργιάδης αφηγείται με μοναδικό τρόπο την ιστορία του και καταφέρει να ξαναγήσει το θεατή μέσα σε έναν οίκο ανοχής της εποχής εκείνης, μεταφέροντας μια χυδαία και αποκρουστική πραγματικότητα, αρκούμενος μόνο σε υπαινιγμούς και αποφεύγοντας την απεικόνιση ρεαλιστικών εικόνων. Ο ρομαντισμός και το συγκρατημένο μελό είναι τα στοιχεία που επικρατούν στην ταινία, καθώς η ευτυχία και το δράμα των ηρώων εναλλάσσονται σε ένα εκπληκτικό ντεκόρ με μια ατμόσφαιρα απέριτη και σκληρά φωτισμένη. Το ντεκόρ ήταν του Πέτρου Καπουράλη. Και η Τζένι Καρέζη ονομαζόταν στο έργο, θυμάσαι?
Νικολέσκου.
Νικολέσκου, φοβερή. Ελένη Νικολέσκου. Πάμε να ακούσουμε Κόκκινα Φανάρια. Σταύρος Ξαρχάκος.
Σου φέρα νερό στις χούφτες για να πιεις, να ξεδιψάσεις, που τα χείλη σου πικρό. Κι ως ξεδίψας η καρδιά σου βιάστηκες να προσπεράσεις τόση πίκρα, τόση δίψα, τόσος πόνος κι ούτε ένα ευχαριστώ. Ψωμί και μέλι και ένα καθαρό σεντόνι και το χτύπω απ' την καρδιά. Το χέρι και έχεις φύγει χελιδόνι. Τόση πίκρα, τόση δίψα, τόση αγάπη. Θάλασσα ερημιά.
Έμεινα μόνη, σημώνει βροχή. να σε κρύψω, πικρή μου ψυχή. Πού να βρω ένα χέρι ζεστό να πιαστώ. Γέμισε κλάμα η ακρογιαλιά, μοιάζει χαρί στον ήρω μου με πουλιά που του σπήρω βορειά στη φωλιά και τα τρομάζει βουή του δρόμου. Ο ήλιος πλαγιάζει νωρίς. Έγινε ο ίσιος πικρός και βαρύς και ψυχή σαν γρυπνά μοναχή στη βροχή. Μάζεψε λύπη σπασμένη καρδιά, είναι η χαρά περιστέρη σαν παιδί που πηδά στα ψηλό το κλαδί και δε σαπλώνει ποτέ το χέρι.
Ακούσαμε την Τζέννη Καρέζη και την Κατερίνα Χέλμη στα Κόκκινα Φανάρια, όπου, Αμαλία μου, παρακολουθούμε τη ζωή πέντε γυναικών, έτσι, που εργάζονται σε ένα σπίτι της Μαντάμ Παρί, στην Τρούμπα, και παρακολουθούμε τη ζωή τους, τα όνειρά τους, τους ερωτές τους, τους φόβους, τα διλήμματά τους και ταυτόχρονα τα ήθη των ανθρώπων μιας τέτοιου είδους κοινωνίας. Και γράφει η κριτική της εποχής: «Τα Κόκκινα Φανάρια είναι πάνω απ' όλα μια ταινία ανθρώπινη, που ολυρισμός και η νοσταλγική της διάθεση την καθιστούν απολαυστική, ανεξαρτήτως τόπου και εποχής, καθώς εκφράζει μια ιδιόμορφη αισιοδοξία όπου η ελπίδα γεννιέται μέσα από την καταστροφή».
Είναι φοβερή η σκηνοθεσία του Γεωργιάδη, ούτως ή άλλως. Ανθρώπινη, χωρίς να έχει κάτι το χυδαίο, ενώ αναφέρεται σε κάτι
χυδαίο.
Χυδαίο.
Αυτό το είχε ο Βασίλης ο Γεωργιάδης, γιατί επειδή τον ήξερα, τον γνωρίζεις, και ως άνθρωπο, ναι, από παιδάκι, ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος ανθρωπιά. Χαμηλών τόνων, με ωραίο χιούμορ. Δεν θα μπορούσε λοιπόν σε καμία ταινία του να είναι χυδαίος. Και ό,τι έκανε ο Βασίλης Γεωργιάδης ήταν κομψό τέχνημα.
Και είχε διεθνείς διακρίσεις, αλλά και κάποια βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, στα πολλές ταινίες του.
Ασφαλώς. Μην ξεχνάμε και το Στάσου Μίγδαλα,
ναι.
Το Κορίτσι στον Ήλιο ή στο Εκείνο το Καλοκαίρι,
ναι.
Που επίσης είχε βραβευτεί. Από τα Κόκκινα Φανάρια θα πάμε σε κάτι παρεμφερές. Πάμε στη Λόλα. Ντίνος Δημόπουλος εδώ. Αγαπημένη μας ταινία. Από τα ωραιότερα νουάρ στην ιστορία του ελληνικού σινεμά.
Καρέζη Κούρκουλος, Παπαγιανόπουλος.
Παντελής Ζερβός.
Ζερβός, ναι.
Γιάννης Βογιατζής.
Ναι.
Εξαιρετικό έργο, ατμοσφαιρικότατο. Υπέροχη μουσική του Σταύρου Σαρκάκου.
Πρώτη εμφάνιση Βίκη Μοσχολιού.
Ακριβώς.
Ως τραγουδίστρια.
Ναι. Στο παράθυρο.
Στο χάθηκε το φεγγάρι.
Χάθηκε το φεγγάρι, Σαρκάκος Γκούφας. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από τη Λόλα.
Δάκρυα βροχή, τέλος δεν έχει ο ουρανό. Ποιος θα βρεθεί, βαριά η ψυχή, να μου το πει που θα σταθώ, να σου το πω γιατί να φύγει. Thank you.
καημός και πόθος μου κρυφός. Πέτρα τη με τρα περπατώ, το αίμα του να σε ενώ και πια δεν δε.
Έχει μείνει και η θρυλική ατάκα του Καλογύρου προς τον Κούρκουλο, πολλά τα λεφτάρια.
Γνωστή.
Ναι. Ο Μαύρος, ο Σπύρος Καλογύρου. Ναι, ναι. Τώρα θα πάμε σε μια πολύ αγαπημένη σου ταινία.
Ναι.
Το Αμόκ του Ντίνου Δημόπουλου, 1963.
Ναι, ήταν μια ταινία low budget που λέμε. Mm-hmm. Ουσιαστικά ο Φίνος έκανε το χατήρι στο Δημόπουλο να είναι παραγωγός αυτής της ταινίας. Αυτή η ταινία πήγε πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό, πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό, στην Αμερική. Πρόκειται για τη ζωή κάποιων κοριτσιών που το σκάνε από το αναμορφωτήριο και πηγαίνουν σε ένα ερημονήσι, εκεί τυχαία... συναντούν κάποιους
Ναζί,
ναι, οι οποίοι δεν έχουν φυλακιστεί, είναι ελεύθεροι, ψάχνουν για ένα θησαυρό. Τελικά τον βρίσκουν τα κορίτσια το θησαυρό. Τέλος πάντων είναι
μια περιπέτεια
που εγώ την αγαπώ πολύ, γιατί Έχει και πολλά νέα ονόματα, νέες ηθοποιούς, γυναίκες και άντρες, νέους ηθοποιούς.
Φλόρεντα Ζάνα, Λευτέρης Βουρνάς, ναι. Άννα Βενέτη, Τάκη Εμμανουήλ, Ζέτα Αποστόλου, Σπύρος Καλογύρου, Νίκη Τριανταφυλλίδη, Μαρία Μπονέλου.
Γυρίστηκε στην περιοχή του, στα μέρη του Ντίνου Δημόπουλα, στο Ναυρακικό από εκεί. Είναι, εμένα μου αρέσει αυτή η ταινία, είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει παλιές ελληνικές ταινίες. Δεν την βάζουν συχνά.
Δεν την βάζουν, ακριβώς. Ναι. Και όπως γράφει ο Γιώργος Ανδρίτσος στο βιβλίο του «Η κατοχή και η αντίσταση στον ελληνικό κινηματογράφο» 1945-1966, ο σκηνοθέτης κάνει ένα σχόλιο για τη σκληρότητα του σοφρονιστικού συστήματος στην Ελλάδα σε μια περίοδο που μόλις είχε λήξει ο εμφύλιος και οι φυλακές και τα ξενοδοχεία ήταν γεμάτα από αγωνιστές. Επίσης στην ταινία θίγεται το ζήτημα της ατιμωρησίας των εγκληματιών πολέμου.
Πολύ ενδιαφέρουσα κριτική, ναι.
Σταύρος Ξαρχάκος, μουσική. Ναι.